Юхан жазган кош кабар, 9-нчы бап. Иса өтүп бара турганда, иштен сокур болуп туулган бир адамды көрдү. Шакиртлери Исадан:
"Устаз, бул адамдын сокур болуп туулуу кимдин күнөсү себепли болду? Өзүнүн бе, ямаса ата-анасынын ба?"
деп сурады. Иса былай деп жооп берди:
"Бул адамдын өзүнүн де, ата-анасынын да күнөсү себепли болгон жок. Кудайдын ишлери онун өмүрүндө көрүнүү үчүн ал сокур болуп туулду. Эли күндүз экен, мени жибергенин ишлерин иштөөбүз керек. Түн келеди, сонда эч ким иштей алмайды. Мен дүйнөдө экенмин, дүйнөнүн нуруман."
Иса бул сөздөрдү айтып болуп, жерге түкүрдү да, түкүрүктөн улай иштеп, аны сокурдун көздөрүнө жакты. Хам оган:
"Барып, Силоха хавызында жуун,"
деди. Силоха жиберилген деген мааниси билдиреди. Ол барып жуунду, хам көздөрү көрөтүгүн болуп кайтып келди. Сонда коңшулары, хам бурун анын тиленчилик этип отурганын көргөнлөр:
"Бул тиленчилик этип отурадыгын сол адам эмеспи?"
деди. Бирөөлөрү:
"Ауа, сол,"
десе, башкалары:
"Як, ол тек соган уксайды,"
дешти. Ал онун өзү:
"Мен сол адамман,"
деди.
"Олай болса, көздөрүң калай ачылды?"
деп сурады алар. Ол жооп берип:
"Иса деген адам алай ислеп, көздөрүмө жакты. Хам маган, Силоха хавызына барып, жуун," деди. "Сонда мен барып, жуундум, хам көздөрүм көрөтүгүн болду,"
деди. Олар:
"Ол каякта?"
деп сурады.
"Билмеймин,"
деди ол. Адамлар бурун сокур болгон адамды фарисейлердин алдына алып барды. Исанын ылай ислеп, сокурдун көзүн ачкан күн дем алыш күнү эди. Сонда фарисейлер да ондон көздөрүнүн калай көрөтүгүн болгонун сурады. Сол адам аларга:
"Иса менин көздөрүмө ылай жакты. Мен жуундум, хам энди көрөтүгүн болдум,"
деди. Сонда кээ бир фарисейлер:
"Бул адам Кудайдан эмес, өйткени дем алыс күнү жумуш иштеп атыр,"
деди. Бирок башкалары:
"Күнөөкөр адам мындай караматтарды калай иштей алады?"
деди. Шолай этип, алардын арасында бөлүнүү пайда болду. Алар жана бурун сокур болгон сол адамдан:
"Көздөрүңдү ачкан сол адам хакында сен эмне айтасың?"
деп сурады.
"Ол пайгамбар,"
деди ол. Бирок яхудий башчылары көздөрү ачылган адамдын ата-анасын чакыртпаганча онун бурун сокур болгонуна һәм энди көздөрүн көрөтүгүнө ишенбеди. Алар онун ата-анасынан:
"Иштен сокур болуп туулду деп айткан улуңуз Усума, энди ол калай көрөтүгүн болду?"
деп сурады. Онун ата-анасы жооп берип:
"Онун биздердин улубуз экен һәм сокур болуп туулганын билебиз.
Бирок энди калай онун көрөтүгүн болгонун һәм онун көздөрүн кимдин ачканын билмейбиз. Өзүнө сураң, ол ер жеткен, өзү үчүн өзү сөйлөсүн,"
деди. Сокур адамдын ата-анасы яхудий башчыларынан корканлыктан ушулай деди. Себеби яхудий башчылары:
"Ким Исанын Масих экенин тан алса, ол мажилисканадан куулсун,"
деп тил бириктирген эди. Сондуктан онун ата-анасы: "Ол ер жеткен, өзүнөн сураң," деген эди. Солай этип, фарисейлер сокур болгон адамды экинчи мәрте чакырып, оган:
"Хакыйкатын айтып, Кудайды макта. Биздер бул адамдын күнөөкөр экенин билебиз,"
деди.
"Ол күнөөкөрмү, күнөөкөр эмеспи, билмеймин. Мен тек бир нерсени билемин. Сокур эдим, энди көрөтүгүн болдум,"
деп жооп берди ол. Олар жана ондон:
"Ол саган не иштеди? Көздөрүңдү калай ачты?"
деп сурады.
"Мен сиздерге жаңы гана айттым го, бирок сиздер тыңламадыңлар. Жана эмне эстетпекчисиздер? Сиздерде онун шакирттери болууну каалайсыздарбы?"
деп жооп берди ол. Сонда яхудийлер оган жекиринип:
"Сен онун шакирти, ал биздер Мусанын шакирттерибиз. Кудайдын Муса менен сөйлөшкөнүн билебиз," бірақ бұл адамның қаяқтан келгенін білмейміз.
Деді, көзі ашылған адам оларға.
Таң қаларлығы солда. Сіздер оның қаяқтан келгенін білмейсіздер. Бірақ ол менің көздерімді ашты. Біздер Құдайдың гүнәһарларды тыңламайтынын білеміз. Бірақ кімде кім Құдайды сыйлап, оның еркін орынласа, соны тыңлайды. Дүния бар болғалы, іштен соқыр болып туылған адамның көзін біреудің ашуы. Еш естілмеген гәп. Егер бұл адам Құдайдан болмағанда, еш нәрсе істей алмас еді.
Деді, яһудилер оған жауап беріп,
өзің пүткілі күнәға батып туылғансаң, сен бе біздерді үйрете тұғын?
Деп, оны қуып шығарды. Парисейлердің оны қуып шығарғанын естіген Иса, оны тауып,
сен адам ұлына сенесен бе?
Деп оннан сұрады. Ол жауап беріп,
мырза, ол кім? Маған айт, мен де оған сенейін.
Деді, Иса оған,
сен оны көрдің. Міне, сенің мені сөйлесіп тұрған оның өзі.
Деді, сонда ол,
ием, сенемен.
Деп, Исаға табынды. Иса,
соқырлар көрсін, көретуғылар соқыр болсын деп, мен бұл дүнияны хүметуге келдім.
Деді, Исаның қасында болған айрым парисейлер, бұл сөздерді естіп, оған,
не, біздерді соқырмыз ба?
Деді, Иса оларға,
егер сіздер соқыр болғаныңызда гүнәңіз болмас еді. Бірақ көздеріміз көреді дегеніңіз үшін гүнәңіз мойныңызда қалады.
Деді,